Frú forseti. Ég er einn þeirra sem styð eindregið að þjóðaratkvæðagreiðslu verði stjórnarskrárbundinn réttur almennings í þessu landi á komandi árum og vona að við getum hér þingheimur sameinast breytingar sem að leiða til þess að þau mannréttindi verði innleidd í landinu. Þess vegna vek ég athygli á því að umræðan hér í dag fram að þessu er afar lítið það frumvarp sem að hér er til umfjöllunar sem er sögulegt. Við horfum fram á það í fyrsta sinn í manna minnum að þjóðin gangi að kjörborinu til að greiða atkvæði í svo mikilvægu máli. Sjálfur hef ég haft efasemdur að þetta mál henti vel til þjóðaratkvæðagreiðslu en látum það líka mér til hluta. Við erum stödd þar að forsetinn hefur nýtt stjórnarskrárbundinn rétt sinn til þess að setja málið undir dóm þjóðarinnar. En mér var ekki ljóst á ræðu háttvirts þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar hver er vilji hans í dag. Hann talaði mjög kröftulega og skilmerkilega fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir jól en hefur síðan verið að draga í land í fjölmiðlum á undanförnum dögum og ég vil fá skýrt svar það hvort hann vill eða vill ekki að þjóðin gangi að kjörborinu og greiða atkvæði þetta mál innan nokkurra vikna.
Til vonstekur háttvirtur 8. þingmaður